Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. U Srbiji još 163 pozitivnih na COVID-19, nažalost preminulo 5 lica. U Kruševcu položen kamen temeljac za COVID bolnicu sa 500 kreveta. Rok za završetak radova polovina decembra, kaže premijerka Ana Brnabić. I dalje tenzije između Turske i Grčke zbog podvodnih naftnih bušotina u istočnom Mediteranu. Ističe rok za poslodavce da donesu plan primjene mera za bezbedan i zdrav rad u vreme pandemije i za građane koji ne žele da koriste zastoj u otplati kredita. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda će igrati sa pobednikom u meču između Dinama iz Tbilisija i Tirane Partizana u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv letonskog RFS-a, a TSC u Moldavi protiv Petrokuba. I sutra toplo do 33 stepena, popodne mogući pljuskovi. U posljednja 24 časa na koronavirus u Srbiji testirano je 6.819 osoba, njih 163 bilo je pozitivno, što je najmanje još od 25. juna, tada ih je bilo 137, dok je, nažalost, preminulo 5 lica. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, na respiratorima se u bolnicama širom države nalazi 107 pacijenata. Broj obolelih od virusa korona u zemlji se smanjuje, ali sporo i pored poboljšanja situacije i dalje nesigurno, upozoravaju epidemiolozi. Posle Beograda i Kruševac dobija COVID bolnicu. U okviru vojnog kompleksa Rasina položen je kamen temeljac za objekat u kome će se lečiti oboleli iz Rasinskog okruga, ali i iz centralne i južne Srbije. Premijerka Ana Brnabić kaže da će se bolnica graditi za eventualni drugi talas COVID-a u Srbiji, koji se očekuje na jesen i zimu. Izveštava Jovana Obrenić.
Bolnica u Kruševcu imaće 500 ležajeva, intenzivnu negu i novu dijagnostičku opremu. Zdravstveni sistem Srbije ojačava svoje kapacitete i sprema se za naredni period, ističe premijerka Ana Brnabić, i dodaje da će nakon stišavanja epidemije moderna bolnica služiti za redovno lečenje pacijenata.
Ukoliko situacija bude takva da vakcina stigne brže ili da se mi svi zajedno borimo uspešno sa koronavirusom, da građani nastave da budu ovako disciplinovani kao što su disciplinovani u posljednjih nekoliko nedelja i ne bude bilo potrebe za ovom bolnicom kao COVID bolnicom, to će biti moderna multifunkcionalna bolnica koja će biti na usluzi građanima iz Kruševca, ali iz čitavog Rasinskog okruga. Svakako u jednom trenutku kada i budemo konačno pobedili koronavirus, ova bolnica će ostati za građane Rasinskog okruga.
Nova COVID bolnica u Kruševcu gradi se na vojnoj imovini, na mestu nekadašnje kasarne Rasina. U prethodnih nedelju dana srušeno je više od 4000 kvadratnih metara starih objekata, kako bi se prostor pripremio za izgradnju bolničkog kompleksa, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin i dodaje da je taj prostor sada u državnom vlasništvu.
U skladu sa potrebama interesa naše države, to znači da je vlada Republike Srbije donela zaključak po kome se ovo zemljište izuzima iz vojne imovine i predaje na raspolaganju vlade Republike Srbije, dakle civilnim strukturama. Ovo faktički više nije vojna imovina. Objekti koji su bili ovde na osnovu odluke ministra odbrane, a onda i vlade Republike Srbije su porušeni, dakle oni su otpisani, sve onako kako treba da bude i stavljeno na raspolaganje građanima Srbije, zato vojske služe.
Poput bolnice na Karaburmi i ovu u Kruševcu gradi domaća kompanija Termomont. Rok za završetak radova u vrednosti od 1,7 milijardi dinara je 15. decembar. Izgradnja tog kompleksa neće usporiti sanaciju prostora u opštoj bolnici u Kruševcu, potvrđuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On naglašava da će i ta bolnica dobiti novu opremu, kao i proširenje stručnog medicinskog kadra.
U mnogim COVID ambulantama posljednjih dana je zabeleženo da više građana dolazi na kontrolne preglede od onih koji se prvi put testiraju, što epidemiolozi ocenjuju kao dobar znak. Oni koji su preležali koronu mogu da doniraju krvnu plazmu preko Zavoda za transfuziju krvi i u tu svrhu je napravljen i poseban internet sajt. Struka i dalje poziva na oprez i uzdržavanje od rizičnog ponašanja. Detaljnije Milenko Marković.
Epidemiolozi upozoravaju da kupališta nose rizik od zaraze koronom. Podsjećaju da virus može da lebdi u vazduhu, zbog čega treba držati distancu čak i kada se kupate. Predrag Kon objašnjava kako to funkcioniše.
Mi znamo da je taj R0, reprodukcioni broj, 2,7. Znači, u nekim normalnim okolnostima svaki taj bi mogao da zarazi 2,7 osoba. To je mnogo. Opet postavlja se pitanje koliko je dugo bio u kontaktu i da li je bio u stvarnom kontaktu, tako da kada pričamo o tome treba da budemo svesni da rizik definitivno postoji.
U Jagodinskoj bolnici se leče 34 pacijenta od koronavirusa, a niko od njih nije životno ugrožen. Direktor te ustanove Miloš Lukić je potvrdio da se broj novih slučajeva smanjuje.
Ja bih pre svega zahvalio našim pacijentima, našim sugrađanima na tome što su poštovali sve mere, tako da nam se broj pacijenata smanjuje. Trenutno u COVID ambulantu dolazi 50% od onog broja koji je bio prethodnih dana. Takođe se smanjuje i broj hospitalizovanih.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je napravila platformu za donaciju krvne plazme. Građani koji su preležali COVID-19 mogu preko nje da doniraju antitela koje je proizveo njihov organizam, što je od aprila, kada je počela ova akcija, već 2000 njih učinilo. Direktor kancelarije Mihajlo Jovanović je pozvao sve nekadašnje bolesnike da se jave.
Svi oni koji žele da postanu donatori krvne plazme mogu da se prijave preko internet sajta doniraiplazmu.gov.rs ili putem kontakt centra na broj 19819 i onog trenutka kada se prijave ulaze u taj program doniranja. Prvi korak je razgovor sa zaposlenima u Institutu za transfuziju krvi i zatim pozivanje da se uradi jedan set testova da bi se videlo da li neko uopšte može da bude donator plazme.
U domovima za smeštaj starijih osoba prisustvo virusa je potvrđeno kod 255 korisnika i 79 zaposlenih i njihovo zdravstveno stanje je za sada dobro. Pozitivan primjer je ustanova Zaplanje moj dom iz Vladičinog Hana. Menadžerka Suzana Trajković ističe da oni nisu imali ni jedan slučaj zaraze od početka epidemije.
Obzirom na osjetljivost populacije sa kojom radimo, mi smo još u januaru mesecu preventivno zbog sezonskog gripa uveli zabranu poseta, što se u martu mesecu samo nadovezalo. Konkretne mere su pre svega, znači, u ovom slučaju nastavak zabrana poseta, kao i zabrana izlaska iz doma, svakodnevno kontrola zdravstvenog stanja korisnika više puta u toku dana, korišćenje zaštitne opreme i pojačana dezinfekcija prostora.
Dobra vest dolazi i sa Zlatibora, gde je specijalna bolnica Čigota izašla iz COVID sistema u koji je ušla 9. jula, od kada je kroz nju prošlo 132 pacijenta. Lekari podsjećaju da je neophodno i dalje nositi maske i održavati fizičku distancu od 2 metra.
Ovo je Radio Beograd 1. Povodom optužbi iz Prištine da Vojska Srbije krši administrativnu liniju i da je nelegalno ušla u selo Karačevo, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da ilegalnih prelazaka nije bilo i da Vojska Srbije poštuje vojno-tehnički sporazum prema kome su predviđene jednovremene patrole sa pripadnicima KFOR-a. Naglasio je da su prištinske optužbe još jedan pokušaj pritiska na Beograd.
Cilj je da se u naše jednovremene patrole ubace pripadnici kosovskih policijskih snaga. Vojska Srbije je to već odbila nekoliko puta. Mi imamo potpisan sporazum sa KFOR-om, ni sa kakvim KPS-om ili bilo kim drugim. Za nas je KFOR taj koji je odgovoran za stanje bezbednosti na celom prostoru Kosova i Metohije, a samim tim i na administrativnoj liniji. Dakle, ovo je pokušaj Šiptara da izvrše politički pritisak na nas, da se kosovska policija ubaci u naše jednovremene patrole kako bi oni kontrolisali kretanje naših snaga.
Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova Ljufti Haziri izjavio je da će naredne sedmice biti presudne za kosovsku vladu, jer se očekuju aktivnosti specijalnog suda za procesuiranje zločina pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Nije isključio mogućnost rekonfiguracije kosovske vlade, ali ne predviđa njen pad, čak i ako se Demokratska partija Kosova ne pridruži vladajućoj koaliciji. U optužnici od 24. aprila navodi se da su Tači i ostali osumnjičeni za ubistvo 100 civila tokom sukoba na Kosovu.
Sada o epidemiološkoj situaciji u regionu.
U Republici Srpskoj u poslednja 24 sata je 98 novih slučajeva zaraženih virusom korona. 6 osoba je preminulo. U Federaciji BiH je 73 pozitivno, 10 osoba je preminulo. U Hrvatskoj je 45 novo zaraženih, 1 preminuli. U Austriji je 73 novo obolelih, preminule su 2 osobe. U Bugarskoj su potvrđena 53 nova slučaja koronavirusa, preminule su 2 osobe. U Mađarskoj 35 novo zaraženih, 3 preminulo. U Sloveniji je potvrđeno 6 novih slučajeva koronavirusa, a preminula je 1 osoba.
U svetu je virusom zaraženo više od 20 miliona ljudi. Umrle su 734.000. Najveće žarište i dalje su Severna i Južna Amerika.
Samo u Sjedinjenim Državama obolelo je više od 5 miliona ljudi, a slede Brazil sa više od 3 miliona i Meksiko sa pola miliona zaraženih. U Venecueli je vanredno stanje produženo za još 30 dana. U Evropi je obolelo 3,5 miliona ljudi. Najviše je pogođena Rusija, raste broj bolesnih i u Španiji, Irskoj i Francuskoj. A Nemačka nekoliko dana zaredom beleži više od 1000 novih slučajeva dnevno.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je da postoji velika nesrazmera između sredstava koje su neophodna za borbu protiv virusa korona i iznosa koji je za to opredeljen širom sveta, a iznosi svega oko 10% potrebnog novca.
Istakao je da ćemo samo za vakcine biti potrebno više od 100 milijardi dolara i Svetske zdravstvene organizacije poručuju da je pandemija pokazala da COVID-19 nije sezonskog karaktera i da će se vraćati ako vlasti država popuste pritisak u borbi protiv zaraze.
I ostale vesti iz sveta. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da su protesti u Minsku i drugim gradovima Belorusije orkestrirani telefonski iz Poljske, Velike Britanije i Češke.
Kaže da su ruski, poljski i ukrajinski državljani pokušali da učestvuju u masovnim protestima. Poručuje da u Belorusiji neće biti događaja poput Majdana u Ukrajini i da će adekvatno odgovoriti na pokušaje da se zemlja destabilizuje. Sinoć, nakon što su saopšteni prvi rezultati predsjedničkih izbora, došlo je do protesta tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policijom, a nakon njih uhapšeno je 3000 učesnika. Na tim izborima Lukašenko je osvojio 6. mandat, pobedivši sa 80,2% glasova.
Turska ratna mornarica saopštila je da će njen brod Oruk Reis u naredne 2 nedelje sprovoditi istraživačko bušenje u spornom području u istočnom Mediteranu. Grčki premijer Kyrios Mitsotakis sazvao je tim povodom Nacionalni savet bezbednosti, u kome su i ministri inostranih poslova i odbrane. Obe članice NATO-a polažu pravo na resurse u tom morskom regionu, javlja Majda Šimunec.
Grčka je na najnoviju provokaciju Turske u istočnom Egeju odgovorila antinafteksom, saopšteno je danas u Atini. Prethodno je Ankara izdala nafteks, odnosno najavila aktivnosti istraživačkog broda Oruč Reis u periodu od 10. do 23. augusta na seizmičkim ispitivanjima u delu Egeja, koji pripada grčkim teritorijalnim vodama. U ime zvanične Atine antinafteks je izdala služba mornarice stanice u Iraklionu, pojašnjavajući da stanica u Antaliji nema nadležnost za izdavanje nafteksa na području grčkih teritorijalnih voda, te se aktivnosti smatraju ilegalnim jer zalaze u područje grčkog kontinentalnog pasa. Mediji prenose da je Oruč Reis u pratnji turskih ratnih brodova uplovio u grčke teritorijalne vode u blizini ostrva Kastelorizo, da su s druge strane grčke oružane snage u stanju pripravnosti, dok grčka flota koja se nalazi na ključnim tačkama nadgleda kretanje turskih brodova. Održan je i vanredni sastanak Vladinog saveta za spoljnu politiku i odbranu kojim je predsjedavao premijer Kyriakos Mitsotakis u cilju procjene situacije i planiranja sljedećih poteza Grčke, saopšteno je. A u međuvremenu Atina je otvorila i kanale komunikacije sa Evropskom unijom i NATO. Premijer je već razgovarao sa predsjednikom Saveta Evrope Charlesom Michelom i informisao ga o zabrinjavajućem kretanju u istočnom Mediteranu, dok će popodne biti u telefonskom kontaktu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Mediji podsjećaju da je prošle godine Atina postigla sporazum sa Italijom, a nedavno sa Egiptom, prijateljskim zemljama o pomorskom razgraničenju u Mediteranu, što je dovelo u pitanje tursko-libijski sporazum koji negira postojanje grčkih ostrava Krita, Rodosa, Karpatosa i Kastaloriza, čime se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Grčke po tumačenju Atine. I za mnoge ovdašnje analitičare, najnovija provokacija Turske je samo reakcija na potpisivanje sporazuma o pomorskom razgraničenju Grčke i Egipta. Takođe, domaći mediji preneli su izjavu turskog ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, u kojoj je potvrdio da su turske brodovi krenuli u područje predviđeno za istraživanje po nalogu predsjednika Turske. Prokomentarisao je i grčko-egipatski sporazum uz ocenu da to samo jača pozicije Turske i da niko u buduće neće moći da optuži Ankaru da izaziva napetost u regionu i da Ankara nema od koga da traži dozvolu za svoje istraživačke aktivnosti u istočnom Mediteranu. Čavušoglu je zaključio da je zapravo Grčka ta koja ne želi dijalog. Turska će nastaviti s naporima u pogledu energetske nezavisnosti u Sredozemnom i Crnom moru, a iza istraživačkog broda Oruč Reisa je 83 miliona turaka, poručeno je iz Ankare.
Ovo su novosti dana. Preduzeće grupacije odbrambene industrije Srbije, koje se bavi proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, uputila su pismo javnosti i Ministarstvo odbrane zbog, kako kažu, sve učestalijih napada na tu industriju u samoj Srbiji.
U pismu se navodi da ta grupacija zapošljava blizu 17.000 radnika i da sa njima sarađuje veliki broj domaćih preduzeća koja zapošljavaju još najmanje 20.000 ljudi. Ističu da svaki njihov proizvod može da bude prodat tek ako se utvrdi da ne ide ni u jednu zemlju koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija.
Danas je posljednji dan za poslodavce u Srbiji da donesu plan primjene mera za bezbedan i zdrav rad u vreme pandemije. Inspektori rada će od sutra kontrolisati firme, a kazne za one koji ne poštuju mere su od 800.000 do 1.000.000 dinara. Cilj, navode inspektori, nije samo kažnjavanje, već i savjetodavna podrška poslodavcima da se što pre prilagode pravilniku o preventivnim merama. I klijenti banaka koji ne žele da iskoriste drugi moratorijem u otplati kredite moraju još danas o tome da obaveste svoju banku. Zastoj se odnosi na kredite i sve kreditne proizvode, uključujući dozvoljene minuse i kreditne kartice. Najbezbedniji način za penzionere je da pozovu call center banke i kažu šta žele. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prvi tromesečni moratorijum na otplatu kredita uveden u aprilu ove godine prihvatilo je oko 93% fizičkih i pravnih lica. Država, Narodna banka i poslovne banke dogovorile su se da sada ponude dvomesečnu pauzu na otplatu dugova. Slušalci prvog programa Radio Beograda podeljenog su stava da li će tu ponudu prihvatiti ili ne.
Iskoristili smo prvi moratorijum i to nam je u principu pomoglo poprilično onako da se stabilizujemo u ovim vremenima finansijski. I ovaj drugi ćemo iskoristiti, pravo da vam kažem, dobro dođe jer deca kreću u školu, tako da meni lično odgovara.
Ja nikad u životu nisam uzao kredit, niti ću uzeti. Trošimo nešto unapred što nemamo, što moramo kasnije da vratimo.
Imam kredit, pravio sam kuću u selu Sučinu i isplaćuje svoja dugovanja redovno. Znači, to ne odgovara, ne znači ja je to u vidurma i šta se tu radi, ali ja ne mogu da odgađam ono što mora da vratim.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić očekuje za nijansu manji broj ljudi i kompanija koji će se javiti za moratorijum. Ukoliko klijent odabere zastoj u izmirivanju obaveza, on posle dva meseca dobija novi plan otplate kredita. Tomu se na preostalu glavnicu pripisuje kamata nastala u toku ta dva meseca zastoja. Prema rečima Vasića, vrlo je bitno da postoji mogućnost izbora.
Recimo, ako imate 1000 dinara kamatu, 10 meseci još da plaćate nakon isteka moratorijuma, 100 dinara se dodaje na postojeću ratu koju ste imali i pre toga. To je što se tiče ponude banki. Ako vam se ta ponuda banke, odnosno taj anuitetni plan koji od banke dobijete, ne odgovara, imate još dve mogućnosti. Jedna je sigurno, ukoliko niste potrošili ni jednu ni drugu ratu, možete banci da kažete, molim vas, naplatite ove dve rate nakon isteka moratorijuma i nastavite plaćate isto kao i pre uvođenja moratorijuma. I imate još jednu među varijantu, da tako kažemo, to je varijanta ukoliko ste potrošili deo novca, imate mogućnost da platite samo kamatu, da se vremenski period kamatu, redovnu kamatu koja je nastala ova dva meseca, a da se vremenski period kredita produži još za 2 meseca i nastavite plaćate kao i ranije.
Kada stigne novi plan otplate kredita, klijent ima 7 dana, bez obzira da li je pravno ili fizičko lice, da na to odgovori. Ukoliko ne odgovori, smatra se da prihvata taj način plaćanja. U skladu sa odlukom o privremenim merama, PIO fond, koji ima 1.700.000 korisnika, odlučio je da privremeno obustavi administrativne zabrane na penzije korisnika po osnovu kredita kod banaka, objašnjava Vasić.
Pretpostavljam da je ovo najjednostavniji način bio i za PIO fonda, pretpostavljam i za naše najstarije sugrađane. Najstariji sugrađani, ukoliko žele da nastave da plaćaju svoje obaveze, potrebno da kontaktiraju banku. Pretpostavljam da je najbolji način za njih telefonom, odnosno da pozovu call center banki i da izraze svoju želju da, ukoliko je to njihova želja, da nastave da izmiruju svoje obaveze. Banka će sredstva sa računa u tačnom iznosu koji je bio do sada skidati narednih meseci.
Moratorijum će PIO fond primeniti na sve kredite kod banaka koji dospevaju počev od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine, a primenjuje se na isplatu penzija za jul i avgust.
U prvoj polovini godine na rekama Srbije pretovarano je 7,4 miliona tona robe, što je povećanje od 12% u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u polugodišnjoj analizi saobraćaja na rekama koji je objavila Agencija za upravljanje lukama. Na rekama je pretovarano skoro 200.000 tona nafte i naftnih derivata više u poređenju sa drugim kvartalom 2019. godine, a ostvaren je i povećan obim pretovara uljarica, veštačkih đubriva i generalnih tereta.
15:21. U Beogradu je formirana udružena opozicija Srbije, koju čine stranke doskorašnjeg Saveza za Srbiju, osim pokreta Dveri, kao i još nekoliko udruženja i sindikata koji su sa Savezom sarađivali i ranije.
Cilj te koalicije biće, kako su naveli, smena aktuelne vlasti i izgradnja demokratskog i slobodnog društva. Udruženu opoziciju čine Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića, Demokratska stranka, Pokret za preokret, Državotvorni pokret Srbije Slobodana Samardžića, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara Aron Čonka, Građanska platforma Jovan Jovanović, Udruženi sindikati Srbije Sloga, Pokret Slobodna Srbija, Šumadijska regija Ana Santrač, Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina Slaviša Ristić, kao i doskorašnji narodni poslanik Đorđe Vukadinović kao pojedinac.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović objavio je da su kažnjeni policajci koji su nepropisno parkirali patrolni automobil na delu staze za slepe i slabovide osobe. Na svom nalogu na Twitteru Stefanović je poručio da se neće tolerisati bahatosti i neprofesionalno ponašanje. Naveo je da je policija tu da uvek bude uz svoje građane. Vraćamo se u životu u doba korone. Učenici i njihovi roditelji čekaju konačnu odluku kriznog štaba o načinu sprovođenja nastave u školama od 1. septembra. Uz pripremu dece za epidemiološke mere, ključna je i psihološka podrška, budući da su deca 6 meseci van klupa i praktično bez socijalizacije. Detaljnije Tijana Sibinović.
Iako još uvek nije sasvim jasno na koji način će se odvijati nastava u novoj školskoj godini, izvesno je da se početak bliži. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će najverovatnije deca od 1. do 4. razreda ići u škole gde će se održavati časovi, dok će za ostale učenike nastava biti kombinovana. Objašnjava da nova normalnost, kada je škola u pitanju, podrazumeva i svakodnevnu kontrolu zdravlja dece od strane roditelja.
Ono što treba roditelji da znaju je da samo zdravo dete može da ide u školu, znači bit će na neki način saradnici u svemu ovome, što je i za očekivati. Biće potrebno da dete svakog jutra pre polaska u školu pogledaju, eventualno izmere temperaturu, da se ne bi to prepuštalo samim školama.
Prethodnu školsku godinu đaci su završili uz online predavanja, zato će se u školske klupe vratiti nakon pola godine. Psiholog u osnovnoj školi Mima Karadžić, Aleksandra Nešić, objašnjava da će im za taj povratak biti potrebna priprema u vidu razgovora.
Mi već da živimo negde dovoljno dugo sa ovim virusom koji negde postoji od nazve, tako da su deca i mlađe budu sa svesna toga. Neka dobra priprema pre toga, pre svega razgovorom detaljnim, mislim da će im negde približiti taj boravak u školi kako treba da izgleda i da će se negde deca pridržavati toga. Verovatno da peti razred može biti onako prelomni zato što deca iz četvrtog prelaska u peto su drugačije školske obaveze i za njih će opet to biti izazov. Tako da negde prvi peti razred jesu onako izazov za decu ko prelazi. Ove ostale razrede pretpostavljam će se doživljavati kao neki nastavak prethodnog nekog perioda sa malom izmenom, eto, obzirom da će imati period boravka u školi, toliko će shvatiti i svoje obaveze.
Pored roditelja, važnu ulogu u navikavanju dece na preventivne mere imaju i učitelji i nastavnici, podsjeća psiholog i članica udruženja Roditelj Vesna Nenadić.
Oni su prirodni autoritet deci. To što im oni budu rekli vezano za preventivne mere, pre će deca nekako prihvatiti, usvojiti ta ponašanja i proširiti i na ostale situacije, baš zato što su u kolektivu, gde se oni ogledaju jedno od drugog i mnogo lakše usvajaju sve ove preventivne mere o kojima danas pričamo, nošenje maske, pranje ruku, držanje fizičke distance. Prosto postoji taj socijalni pritisak, znači vidimo i drugu decu koji to isto čine i onda se takvo ponašanje lakše usvajaju.
Konačna odluka o načinu pohađanja nastave u osnovnim i srednjim školama biće poznata sutra nakon sastanka kriznog štaba.
Iz kulture film Potencijalni kandidat, nastao u tursko-srpskoj produkciji, osvojio je 3 nagrade na 39. Međunarodnom festivalu u Istanbulu. Filmu Erčana Kesala pripale su nagrade za najboljeg reditelja, najbolju montažu i nagrada Međunarodnog udruženja filmskih kritičara. U nacionalnoj selekciji Filmskog festivala u Istanbulu takmičilo se 11 dugometražnih filmova.
12. izdanje književnog festivala Krokodil biće održano 28., 29. i 30. avgusta pod simboličnim nazivom Remake Remodel. U amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije smenjivaće se čitanja, sofa intervjui, online uključenja i video projekcije, koje će biti prenošene i online zbog ograničenog broja posetilaca. U takmičarskom programu studentskog filma ovogodišnjeg izdanja Sarajevskog filmskog festivala, koji se u online formatu održava do 21. avgusta, premijerno će biti prikazani novi kratkometražni igrani film Porodični odmor rediteljke Katarine Koljević. Film je nastao u produkciji Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti i uz podršku Filmskog centra Srbije.
Sport u Unionu je održan žreb za drugo kolo kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona i prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. O tome Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Crvene zvezde, ako prođu Evropu sa Gibraltara, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobednika meča Dinamo Tbilisi Tirana, i to kao gosti u Gruziji ili Albaniji. U prva tri kola kvalifikacija igra se samo jedna utakmica, a termini ovih mečeva su 25. ili 26. avgust. Zvezda se do sada nije sastajala sa ekipom Tirane, a sa gruzijskim šampionom igrala je 2010. godine u kvalifikacijama za Ligu Evrope i tada je naša ekipa bila uspešnija. Fudbaleri Partizana u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraće na svom terenu protiv letonskog RFS-a iz Rige, dok će TSC iz Bačke Topole putovati u Moldaviju, gde će odmeriti snage sa ekipom Petrokob Hinčesti. Mečevi su na programu 27. avgusta. Utakmicama Inter Bayer Leverkusen i Manchester United Kopenhagen danas u Nemačkoj počinje četvrtfinalna faza aktuelne Lige Evrope. Oba duela na programu su od 21 sat, a meč Intera i Leverkusena možete gledati u direktnom prenosu na prvom programu RTS-a. Pobednik tog susreta u polufinalu će za protivnika imati boljeg iz meča Šahtjor Basel, dok će uspešniji iz duela Manchester United Kopenhagen na megdan pobedniku meča Wolverhampton Sevilla.
Podsećamo, u poslednja 24 časa u Srbiji je testirano 6.819 osoba, njih 163 bilo je pozitivno, što je najmanje još od 25. juna. Nažalost, preminulo je 5 lica. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, na respiratorima se u bolnicama širom države nalazi 107 pacijenata. U celoj zemlji hospitalizovano je 2.873 obolelih. Od početka epidemije u Srbiji je testirano 754.143 građana.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu.
Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Zbog blagog porasta broja komaraca na nekoliko lokacija u Beogradu, sektor ekologije i unapređenja životne sredine gradske čistoće od sutra kreće sa intenzivnijim merama suzbijanja odraslih formi sa zemlje i reka, a 13. i 14. avgusta ponovo će biti angažovana avijacija za sprovođenje mera iz vazduha. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 31 stepen, u Kragujevcu je 30, najtopliji u Somboru 32 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo od sredine dana, lokalna oblačnost i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 21 stepen, najviša od 30 do 33. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 21, najviša oko 32 stepena.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.